Bileýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 18-nji noýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda Hazarın Türkmen kenarında döwlenleriň ýüzlerçe maslagy tapylýar. Livaply maýyplar lukmanlaryň döwlet tarapyndan özlerine muht berilmeli dermanlar üçin reseptleri ýazmakdan boýun gaçyrýandygyna ýarlar. Büzmeýniň we bagyryň ýaşaýyş jaýlarynda suw üpçünçiligi ketilip, günde bir sagat berilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina gorunşunu güýçlendirmek üçin 100 sany Rafaela söwüş uçuruna almak barada Fransa bilen 10 ýyllyk şertname baglaşdy. Bu waka Kremlin Ukrainadaky urşun soňuna çykmak üçin mümkin bolan çözüwdi ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen Birleşen Ştatlar bilen täze sammitin geçirilmegini umyt edýändigini aýdan wagty boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 17-nji noýabrda Parijde Fransuz kärdeşi Emmanuel Macron bilen duş ve olar Rus güýçleri Ukrainanyň dürli künjeklerinde howa hüjümlerini güýçlendirip, gündogarda öňe gidişlikler edýän mahaly şertnamany baglaşmak barada ylalaşdylar. Bu iň güýçli howa gorunuş ulgamy, dünýäde iň güýçlileriň biri bolar diýip Zelenski aýtdy. Zelenski Parijde ylalaşaw gol çekişýän mahaly Kreml prezident Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň lideri Donald Trump arasında 2-nji sammiti gurmagy umyt edýändigini ýene bir gezek aýtdy. Rumyniýanyň häkimetleri ýurdun Ukraina bilen serhedini emele getirýän Dunay deryasyndaky Plauru owasynyň ýaşaýjylaryny evakuasiýa etmegi buyurdy. Bu waka habar berilmegine görä pilotsuz uçurun deryanyň Ukraina tarapynda LPG ýagny suwuklandyrylan gaz daşyjy gäme hüjüm etmeginiň ýeňýany boldy. Ýurdun gorunmak ministrligi 17-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda özüniň radar dolandyryş we gözegçilik ulgamlarynyň Plauru'nun yerleşýän Tulçy etrawynyň golaýyndaky Ukrainanyň howa giňişliginde nyşanlary hem anyklap ýerleýändigini aýtdy. Beýanatda etrawyň demirgadyk bölegünde ilat üçin duýduruş çäreleriniň durmuşa geçirilýändigi barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça baş inspeksiýa habar berlendigi hem bellenilýär. Ministrlik Rumyniýanyň howa giňişligine ruhsatsyz uçurlaryň girmändigini aýtsa-da, Russiýanyň Dunay sewitindäki Ukrainanyň portlaryna hüjümleri NATO agza döwletinde bir näçe howsala döretdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk Ukraina harwa haritler we kömekleri daşymak üçin ulanylýan esasy demir ýol ulgamyndaky partlamanyň görülip eşidilmedik sabotaj hereketi sebäpli bolandygyny aýtdy. Tusk 17-nji noýabrda sosial mediada ýazan maglumatynda partlamanyň bir gün öň Warszawadan Polşanyň gündogarındaky Lublin şäherine barýan liniýada Ukraina bilen serhetden takminan 100 kilometr uzaklykda bolandygyny mälim etdi. Warszawa Lublin ugru boýunça demir ýolyň partladylmagy Polşa döwletiniň we onuň raýatlarynyň howpsuzlygyna gönükdirilen öňgörülip eşidilmedik sabotaj hereketidir diýip Tusk öz ýazgysynda deriňiň geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Ol partlama ýa-da onuň arkasynda kimleriň durandygy barada başga maglumat bermedi. Ýöne şol bir demir ýol ulgamynyň gündogar tarapynda ziýan çeken ikinji bir ýerin tapylandygyny hem aýtdy. Gırgızistan'da raýatlaryň emlägini sud hökümi çykarylmazdan konfiskasiýa etmek teklip edilýär. Kanun taslamasynyň inisiatory baş prokuratura bolup, resmi nama jemgyýetçilik pikir alyşmasyna hödürlendi. Gırgızistanyň baş prokuraturasy 3 kodekse üýtgetmeleri girizmegi teklip edýär. Jenayet kodeksine, jenayet prosessual kodeksine we raýat kodeksine. Esasy pikir raýatlaryň emlägini sud hökümünden soň däldi, ondan öň konfiskasiýa edilmegine ruhsat berilmegidir. Kanun taslamasynyň awtorlarynyň pikiriçe, bu öz girdejilerini derňewlerden gizleýänleriň, şaýatlara basyş edýänleriň ýa-da suwdan öň ölýänleriň bir kanun girdejilerini büdjete gaýtarmagy kömek eder. Bilermenler emlägi suwd karary bolmazdan konfiskasiýa etmek pikiriniň diňe bir Gırgızystanyň konstitusiýasyna däl, eýsem kanunyň esasy ýörelgelerine hem ters gelýändigini aýdýarlar.